Subiectul săptămânii.
Bună dimineața, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Evenimentul săptămânii este, iată, vizita secretarului adjunct al NATO Jens Stoltenberg cu declarațiile la pachet, cu toată această mișcare de trupe din ultima săptămână. Cum interpretați această vizită și primele mesaje pe care Jens Stoltenberg le-a dat în baza de la Mihail Cugălnicianu?
Vizita pe care făcut-o vine secretarul general al NATO în România, nu a fost deloc o formalitate și nici o chestiune exclusiv simbolică. A fost o chestiune cât se poate de angajată. Prezența domnului Stoltenberg, dar și a celorlalți oficiali aliați, inclusiv al comandantului suprem al forțelor aliate, generalul Todd Walter, la baza Cugălnicianu, este, după părerea mea, dovada că eforturile susținute ale României din ultimii ani de a include Marea Neagră pe prima pagină a agendei NATO au dat și dau în sfârșit roade. Declarațiile, de altfel, care au fost date și care nu mă îndoiesc că vor fi preluate și de dumneavoastră, arată că toată această mișcare de la baza Cugălnicianu este departe de a fi întâmplătoare. Această bază nu e numai locul unde vor fi poziționați inițial cei 1000 de soldați americani cu tehnica aferentă care sunt, iată, dislocați în România pentru a descuraja tentațiile unor acțiuni militare ruse. Probabil că este și punctul strategic militar al Alianței la Marea Neagră, locul de unde NATO desfășoară și misiunile de poliție aeriană în bazinul Mării Negre, și facilitatea militară pe care România dorește să o transforme prin investiții în cea mai mare bază NATO din Europa de Sud-Est. Și când spun Europa de Sud-Est, am în vedere aici rolul pe care este chemat România să-l joace în Europa de Sud-Est ca factor de stabilitate și de asigurare a echilibrului strategic în această zonă.
De unde până acum, domnule Ciochinaru, eram la răscruce de vânturi în istorie aici, mereu în calea tuturor imperiilor, iată că probabil că este prima dată în istorie când acest loc este interpretat în favoarea noastră, corect din punct de vedere strategic.
Este și meritul mulhuritei clase politice, domnule Dumitrașcu, care a avut totuși un consens în toți acești ultimii 30 de ani. Integrarea în NATO și în Uniunea Europeană. Ca urmare a acestui consens politic, probabil singurul consens politic românesc, suntem astăzi în cea mai bună situație de securitate din istorie. Uitați-vă ce se întâmplă în Georgia, ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în alte spații vecine Federației Ruse. Și gândiți-vă cum ar fi fost ca România să nu fie membră NATO.
Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost. Dumneavoastră, printre multele lucruri pe care le-ați făcut, sunteți om de presă, ați lucrat chiar aici la noi în Radio România și în televiziune, sunteți om de comunicare. Cum credeți că mai putem noi avea forța să combatem această stare de îngrijorare pe care Rusia, prin toate elementele de multimedia, pe care cu toții le știm, prin care Rusia încearcă să înfricoșeze opinia publică, încearcă să inducă o stare de teroare într-un fel?
Domnule Dumitrașcu, Rusia își face treaba ei. Ea poartă un război tot azimut împotriva ordinii internaționale actuale, împotriva Occidentului. Își caută un nou loc, sau dacă vreți, își caută un loc în noua lume care se naște și inclusiv prin acest război informațional. Așa cum ei își fac treaba lor, problema nu cred că este asta, problema este cum ne facem noi treaba. Și aici vreau să vă felicit pe dumneavoastră și redacția pe care o reprezentați, pentru că dumneavoastră vă faceți treaba, trebuie și restul presei românești să-și facă treaba, pentru că, vedeți, vom avea din ce în ce mai multă treabă. Criza de azi din Ucraina este doar un episod din bătălia care are loc pentru schimbarea actualei ordini internaționale. Este o bătălie purtată de puteri revizioniste și autocrate, precum Rusia, China, Iran sau Coreea de Nord, împotriva lumii democratice în frunte cu America, Europa, Japonia, Australia și, de ce nu, România. Recent, cel mai relevant episod, după părerea mea, s-a consumat acum, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, când domnul Putin s-a întâlnit din nou cu domnul Xi Jinping, liderul Chinei. A fost, atenție, a 40-a întâlnire a celor doi buni prieteni politici, prilej de a-și face și daruri, după cum se obișnuiește.
40 de întâlniri?
40 de întâlniri între cei doi. Vă dați seama, domnul Putin s-a dus cu milioane de metri cub de gaze, domnul Xi a răspuns cu credite pentru infrastructurile din Rusia, cu sprijin direct în criza din Ucraina. Să știți că fără sprijinul acesta al Chinei, Rusia nu cred dacă ar fi dezlănțuit acum această criză. Pe de altă parte, și vreau să vă propun analiza acest lucru, este uimitor de observat ce gândire învechită de secolul trecut este instrumentată în această bătălie globală. Rusia vorbește de adâncime strategică acum în secolul 21, când planeta e înconjurată de sateliți, iar o rachetă parcurge distanțele în minute. Uitați-vă, tot pentru exemplificare, care sunt noile condiții anunțate de Rusia pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina? Cere Ucrainei să renunțe la armele și echipamentele militare primite în ultimul timp de la aliații ei.
Am văzut,
De parcă n-ar ști de ce oamenii au avut nevoie de arme. Și mai cere ce? Plecarea instructorilor militari occidentali din Ucraina. Astea erau marile probleme care nu lăsau Rusia să doarmă noaptea. Și bineînțeles, Rusia mai vrea și ca militarii ucrainieni să nu se mai joace cu cei occidentali în exerciții comune, că se împrietenesc prea tare. Vedeți, Rusia, la fel ca și prietena sa, China, de altfel, continuă să gândească în termen de putere dominantă. Care e mai tare, ăla dictează. Vedeți cum a ignorat Moscova țările europene în criza asta ucrainiană, discutând numai cu America. Ei continuă să gândească sfera mea și sfera ta de influență. Și de asta Rusia vrea să întoarcă ceasul vieții în 1945, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când și-a luat partea ca țară învingătoare, jumătate de Europa. Așa cum a impus atunci neutralitatea perpetuă Finlandei, așa vrea acum să transforme Ucraina într-un teritoriu neutru, neavând nicio importanță, dar chiar nicio importanță ce gândesc sau ce vor oamenii aceia, ucrainienii. Pentru Moscova, ei sunt tot un fel de ruși de mâna a doua, a căror soartă tot Kremlinul e în dreptă a o decide. Vedeți, inadecvarea acestui tip de gândire la vremurile de astăzi este uimitoare, repet, uimitoare. Nu mai suntem în 1945.
Foarte adevărat.
Ce a făcut de fapt Rusia amenințând Ucraina și în felul acesta întreaga Europa? A unit și mai mult lumea occidentală, America și Europa. Amenințarea cu pumnul a fost promovată de Moscova ca să înceapă procesul de negocieri cu Statele Unite. Atenție! Nu cu statele europene, nu cu membrii europene ai NATO, ci cu America.
Vă rog să dați totuși un mesaj corect oamenilor care ascultă, oamenilor despre care vorbeam că sunt îngrijorați și sunt sub tirul războiului informațional. Stăm bine sau nu stăm bine?
Stăm foarte bine, domnule Dumitrașcu. Bucureștiul, România, alături de Statele Unite, de NATO și de Uniunea Europeană, joacă acum geopolitic la Marea Neagră și, atenție, în ziua în care Stoltenberg, secretarul general NATO, a fost la baza din Cogălnicianu, guvernul român a fost la Chișinău în frunte cu primul ministru. În același timp, s-au petrecut lucrurile astea în care Federația Rusă încearcă să rescrie ordinea și securitatea europeană și internațională.
Vă mulțumesc foarte mult. Ne mai întâlnim la Jurnal Militar și la Subiectul Săptămânii. Invitat în această zi la Jurnal Militar, Ștefan Ciochinaru. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere.